dhe gjuhës të nderuar, po afrohet festa kombëtare e shqiptarëve 28 nëntori e me të nisin edhe takimet e kremtimit përkujtimore të 2007-s. Dy takimet e para festive që mbajtë ndje sot në mjediset e rrethit italo-shqiptar të kulturës Besa në Rom, ku arbreshte shqiptarët vijuan traditën e bukur të përkujtimit festiv.
Sot në orën 10:30 pranë kishës së Shën Afanasit në Rom, për të gjithë shqiptarët që jetojnë atë dhe nëpër botë, u kremtua liturgjia hyjnore në gjuhën shqipe, e kënuar me muzikën e At Nilo Soma, meshtar Murgar Bresh i manastirit të Grota Ferratës.
Ndërsa në takimin që u mbajt dje në sallën e rrethit Besa, shqiptarët e shumë të mbledhur me këtë rast përkujtuan atë dhe unë largët përmes një figure që mbetet simbol i krenarisë kombëtare Nën Terezes në 10 vjetorin e vdekjes. Takimi i nisi me fjalën e frymzuar e prekset e doktoreshes Katarina Zukaro për kthyse disa veprave kushtuar Nën Terezes. Studiusja arbreshe hodhi dritë të re mbi figurën madhore të rregulltares parë në këndvështrimin e shqiptarësisë së saj.
Më pas u projektua një dokumentar kushtuar Nën Terezes, vepër e regjisorit shqiptar Gjon Kulnrekaj. Në ekranin e televizorit që ishte vënë me këtë rast në qendër të sallës, parakaluan pamje deviseve ku shkeli bamirësja e madhe, fytyra të dashura për te, njerëz të jashtëzakonshëm e të zakonshëm, të kishës e të shtetit, që e njohen e e vlerësuan veprën e saj madhore. Ishte një pasdite prekse, që u kujtoi të pranishëmve me krenari atë dheun e largët e flamurin ton, shpalosur për herë të parë në Vlorë më 28 nëntor 1912.